Mums ir viena jauna lieta, kas attiecās uz tiltiem, tātad ir veikta inventarizācija par Latvijā esošiem tiltiem, un 400 tiltiem ir avārijas stāvoklī, un tur arī ir nepieciešams papildus finansējums, ko mēs tuvākā laikā arī iesim uz valdības, sniegšu valdībā šo ziņojumu, un meklēsim iespēju rast papildus finansējumu tieši vai tiltu sakārtošanai, jo tā tiešām ir diezgan lieta, kurai nav pievērsta uzmanība pietiekami plaši šobrīd.
400 tilti avārijas stāvoklī. Jā. Tas nozīmē, ka praktiski mēs tā kā...
Aptuveni puse no valsts rīcībā esošiem tiltiem, kas tika inventarizēti. Kaut kur tu pie 1000 tiltiem pavisam ir valsts bilancē un aptuveni puse ir tādā lielākā vai mazākā avārijas stāvoklī.
Tas nozīmē, ka katrs otrais tilts, pār kur brauc autobraucējs, var... Ir potenciāli nelaime.
Negluži. Ir citi, kur, protams, šis stāvoklis ir būtiski sliktāks. Divi tilti, piemēram, viens uz Liepājas šosejas, kur jau ir ieviests ierobežojums, kur var tikai vienā joslā pārvietoties, lai šī masa un slodze uz tiltu būtu mazāk. Protams, mēs monitorējam to situāciju, bet nu, mēs jau nevaram slēgt 400 tilts. Mums ir noteikti jādara kaut kas, lai šo situāciju atrisinātu.
Cik daudz naudas tam ir nepieciešams?
Kopumā aptuveni 150 miljonu eiro, bet tur mēs arī, protams, to skatāmies uz vairākiem gadiem, un noteikti šī tiltu programma tiks apvienota ar autoceļu atjaunošanas programmu, jo jāatjauno autoceļu konkrētu posmu, tad ir arī jāatjauno šis tilts, un nevis tikai kosmētiski jāatjauno asfalta segums, bet arī noteikti nesošās konstrukcijas. Un visas tās drošības lietas kā margas un trotuāri un tā tālāk, kas noteikti ir jādara līdz ar šī ceļa posma atjaunošana.
Ja jūs redzat iespējas šādu naudas summu dabūt savai nozarei, ņemot vairākā iepriekšējais budžets tap, ka katrai ministrijai bija jāpiedāvā savi ierosinājumi, kā tad jūs nopelnīsiet to naudu, ko jūs gribat papildus tērēt?
Nu, protams, ka tā prioritāšu cīņa valdībā būs ļoti asa, bet es domāju, tā, ja mums ir konkrēti, tieši tāpat kā pa autoceļu programmu, mums ir konkrēti ceļu posmi, kas laika grafikā ir jātaisa, un tas visiem ir saprotams, un naudas nav, tad kaut kas ir jāsvītro, un katram iedzīvotājiem tas asociējās ar kaut ko, ja teiksim, šis ceļš tiek pārcelts, tur 3 gadi vēlāk taisīt. Tieši tāpat ir ar tiltiem. Ja mēs to nedarīsim, tad mums būs jāievieš noteikti ierobežojumi vai attiecīgie tilti jāslēdz, kas, protams, radīs milzīgas neērtības, mēs nevaram riskēt ar cilvēku veselību un dzīvību.
Šobrīd jau daļai riskēja.
Nē, mēs, es domāju, neriskējam, tieši tāpēc mēs arī šo auditu esam veikuši, un tur, kur šīs problēmas ir, tur mēs esam ieviesuši mazas ierobežojumus, lai kaut kādā veidā šo situāciju, nu, šos riskus minimizētu, bet protams, kad nu, mēs nevaram uz 400 tiltiem ieviest mazas ierobežojumus, vai viņas slēgt.